Campus FM jippreżenta. Toma ta' Shakespeare. Programm immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
Nsellem is-semmija ta' Campus FM, jiena Martin Bugelli nilqakom għal dan il-programm is-sit wieħed fis-sensiela Toma ta' Shakespeare. Kif dejjem ngħidu, dan mhux programm li qiegħed biex nitgħallmu l-Shakespeare, ma sempliċiment biex kemm jista' jkun nissimplifikaw a play at a time, dram kull darba, nippreżentaw play b'mod li tiftiehem u tintogħob u tħajjar u twebbel lil dak li jkun biex isegwi iktar ix-xogħol ta' Shakespeare. U fil-fatt illum ħanibda ta' xejn ngħidilkom storja żgħira ta' kif jien twebbilt u bdejt nara lil Shakespeare b'daqs xejn talenti oħra. Meta kont għadni l-iskola sekondarja, kont San Luigi, tammullu raħafna snin ġifieri, xi 40 sena ilu, kważi aħjar mettix di għax nikxef kemm għandi żmien, kien hemm kull 15 l-iskola kienet il-kulleġġ kienu jagħmlulna dak li ngħidulu film night. Kien ikun nhar ta' tlieta, insewx li hemmhekk dak iż-żmien nhar terba' ma kienx ikolna skola, allura kien iktajjeb it-tlieta fil-għaxija, meta dak li jkun jista' jħallil homework għall-għada x'holiday, kienu jagħmlulna film night. U waħda minn daw il-ġranet, nżinna naraw film, u nistana ħanibdi għadaq xejn minn wara, għamilna sija u nofs bordel, kulħadd jitħaq ġiex kien ta' d-daħ, u aħna ġuventur, għastajdinna ġuventur, naħseb u għandna tfal, 12-13 sena, naf li kien hemm Richard Burton, nafu minnu Richard Burton, Elizabeth Taylor, nafu minnu Elizabeth Taylor, kif għattilkom kienna 12-13 sena, għadna pjaċir bċerta xejni li għalina kienu daqxie azzardati fis-sens mhux li kienu xi xeni hot tal, ma jkun hemm dak in-naqas kullar żejda, dik in-naqa rambar żejjed li toġbu ma tfal ta' 12-13 sena, ma ssubien. Il-film kien jismu The Taming of the Shrew. Dakinhar ħadd minna ma kellu l-inqas idea li konna qed naraw fil-fatt play ta' Shakespeare. Għalina konna qed naraw film ta' daħ. Konna qed naraw bordel u tgħix kemm ħadna biex irokna idejna meta rajna xi xena da' xej interessanti u f'muni xi tnajt interessanti, mhux interessanti kif ngħidha llum ta' 53, interessanti ta' meta jkollok 12 sena. Għax għalina dak iż-żmien Shakespeare żgur ma soċċajniex mal-film, kien ifisser ħinijiet twal fil-klassi, nitalmu paragrafi, figures of speech, metafor, sinekdoki, dal ħafna kliem tal-letteratura ngħidlu jien. Però naħseb illi meta realizzajna li kien Shakespeare, kien wieħed minn dawk il-momenti meta bdiet tinbet fija l-imħabba u tissawwar jissawwar l-apprezzament li x-xogħlijiet tiegħu. Bdejt nirrealizza li kienu anki a source of entertainment li ħadd pjaċir nara dak il-film, mela Shakespeare jista' jkun ukoll pjaċir u mhux biss u f'xi dwejjaq skola. Niġu għat-tema ta' dan id-dram li bbażat f'Padwa jgħidilna illi aħna llum nafuha bħala Padova. Rġajna qed naraw li għandna setting f'belt Taljana, xi belt li żgur Shakespeare qatt ma kien żgħar għax nerġa' nfakkar li Shakespeare qatt ma kien sifer. U ħanispjega l-isem The Taming of the Shrew. Taming nafu x'inhi, imma nsar. Shrew x'inhija? Shrew mara pezza kwestjoni ma terħilx għall-melħa ġellieda. U ħafna kienu jarawa, ħadd ma jista' jsib irkabtu magħha, u missiera kien qata' qalbu li b'xi mod xi darba sa jżewweġha u jeħles minnha kien jisuma Katarina. Di Shrew. Katarina għandha oħta iżgħar minnha, kwieta, innoċenti, ta' f'posta, grazzjuża, ta' ħajr kbir. U kien jisima Bianca. Però lil dir idu ħafna. Katarina ma rida ħadd, però l-Bjanka ridu ħafna. Naraw kważi mill-bidu li hemm żewġ nobli, żewġ gentlemen, Hortensio u Gremio li kienu qed jiffansjawha ħafna lil Bjanka. Però ħanħabtu wiċċna ma' problema. Problema hi li missiera ħalef u ddikjara اللي بيانكا اللي هو كين يعرف اللي كل هات تريده اللي كانت قد مش هات الزوج قبل ما تتزوج كاترينا الاول اللي تيه لسمي تسوك قبل ما يبيح الفروتة و بيانكا هات ديتا كونتراتيه و هاتلو هالفي قتا مليك سادة كاترينا سادة تان هفنا قار هفنا ارغومنت هفنا جليت و شوق لدا كين دهجيس قبل ما تتزوج كاترينا Bianca ma tiġi xevejli bila zwiċ. Nisimaw l-ewwel xiena meta il-missier jaħlef dan.
Bianca! 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 Gentlemen, importune me no further, for how I firmly am resolved, you know, not to bestow my younger daughter, Bianca, before I have a husband for the elder! Therefore I have a husband for the elder! If either of you two love Caterina, leave shall you have to court her at your pleasure.
Oh, hideous pleasure! She's too rough for me!
I pray you, father, is it your will to make a whore of me among these mates?
Mates, maid? How mean you that? No mates for you unless you were of milder, gentler mould.
Faith, sir, you shall have no need to fear. Such mating is not halfway to my heart. But if it were, doubt not my care should be to paint your face and use you like a fool. Oh. And call me a maverick with a three-night stole.
Wench is stark mad. Or wonderful forward.
But in the other silence, I do see maid's mild behavior and sobriety.
Let it not displease thee, good Bianca, for I will love thee nonetheless. My girl, who art my most obedient, loving daughter.
Pretty pet! Oh, sister! Content you in my discontent!
Sir, to your pleasure, humbly I subscribe. My books and instruments shall be my company. On them to look and practice by myself.
Smajtu għom iż-żewġ tilħna. Mela l-ewwel kellek il-waħda tixer u twerżaq u anki smajna tkissir tal-platti dik kienet Katerina. Mill-ġifieri minkejja li m'intomx qed taraw ix-xena tal-film naħseb il-ton tal-eħen għall-lajjat l-istorbju tiġa qed jgħidilna x'karattru hi. Mbagħad lejl aħħar tidħol naqra Bianca b'dik il-ħlewwa kollha u tgħidli l-kodba u l-istrumenti tagħha. Sa jkunu il-kumpanija tagħha speċi qed taqta' qalba li dil xi darba sa tiżżewweġ għax jitaf x'ħobs kienet ikol oħta, allura kienet qed taqta' qalba. L-istorja tkompli mela diwa sanna fl-ewwel punt fej il-missier għamel dan il-bum il-proviso. Jekk ma tiżżewġ Katrin ma tiżżewġ Bianca rajnija minn huma u ħanimxu. U sa dattant jitfanċa ammiratur ieħor ta' Bianca di kella Noen ġifieri kulħadd rieda u ċerta Lucenzio. Li da sar jaf li Battista qed ifittexxi għall-liema għal uliedu u ra kif għamel iddeffes libbes li s-seftur tiegħu għat-taparsi kienu biex u ġifi l-rwol tiegħu kien okkupat u sadatant li besta tiċer u mar biex jgħallem lil Bianca u lil Katarina biex ikun it-tjuter tagħhom u fl-istess inhu jipprova jkunu li jsir il-maħbub ta' Bianca din hija s-saplot dar jagħmlu bil-moħbi ta' missiera ovvjament. Pero sadattant meta jitkellmu bejnietom, it-tlieta l-huma li xtaqgħu lil Bianca bdiet tfaqqas naqra ta' idea. Illi kieku kellna b'xi mod inżewġu lil din Katerina ma xi ħadd. Inkunu warrabna xkiel u mbagħad intelqu bejnietna. Bianca tiġi available u tmissom x-xorti. Għax fit-triq. Ikun hemm Hortensio għaddej. U jintaqa dawar li tkellmu bejnietom li qed faqsu dan il-pjan. U jintaqa ma ċerta Petruccio, ħabib kbir tiegħu ta' Hortensio. U dan għadu kemm uret kollox minn qed missieru, missieru miet, ħallilu kollox. U waqt li qed jitkellem Hortensio dan jgħidlu li jixtieq li issa jibda jgawdi l-ħajja u l-ewwel pass li jixtieq jagħmel huwa li jiżżewweġ. Li nessa I want to wed. L-sibti għaj u għalin iż-żewġ nisset il-jom u mara u nibdan għawd il-ħajja ta' adult miż-żewġ. Uju, Hortensio, xarb, induna kważi bitċaj tal-bidu għallu Petruccio. ħanaqra hawnhekk. Shall I thee then come roundly to thee and wish thee to a shrewd ill-favored wife? Thou'd stank me but a little for my counsel. Allo speċi nista nirrikmandalek waħda daqxie pezza kwestjoni ma di ma doċċalik. U Petrukkio ma jħdux biċċajtza barra. Għalina sakem tista tkun min tkun di jien sakem tkun tajba. Għajdi minu missiera u jekki ta' familja tajba. U mux ħatiġi tiżżewġ li li għal-flusi. Għax suħda salvaġġa kemmi salvaġġa ħan irranġa maħħa b'xi mod inġiba naċċetta u Ortensio jinduna li speċi jisma jiena bdejta biċċajt di allu Petrukkio since we are stepped thus far in I will continue that which I broached in jest dak li bdejt lek biċċajt issa ħan jidulek bis-serjetà I can Petrukkio help thee to a wife with wealth enough and young and beauteous, iġvidi kienet zaħira, kienet sabiħa, u għandha l-flus, pero l-problema taħħa kienet li daqsek mara aggressivo maċċedi għalħat li ma tidix wara bibek. Her only fault, and that is false enough, is that she is intolerable, cursed, and shrewd, and forward beyond all measure. I would not wed her for a mine of gold, jajdlu. Iġvidi daqti, et jirrik man daħħilu, fl-istessin jidlu kukina li jammar ridix. Meta Petrukkio rrid baqa' jafas jafas minni, għallu, wow, għawna raw daqxie il-ħama l-laġni ta' Shakespeare in a way, kem jipprezenta il-ħama l-laġni tiegħu, meta għallu, tell me her father's name and tis enough, for I will board her, though she chide as loud as thunder when the clouds in autumn crack. I will board her, bil-Malti pur, jek ikolli najden, nirkiba, ġiviri, zgur mux qed iżgħu irrażannilu nnifsu mill-mod kif jitkellem. Da jgħidlu minix, jisima, renowned in Padua for her scolding tongue, u jgħidlu kol, jgħidlu inta ħabib tiegħi, jekk jirnexxielek li inti b'xi mod tiżżewġ ildi, tkun qed tagħmel pjaċir kbir li li wkoll, u jgħidlu jispjegalu l-istorja ta' Bjanka u mhux Bjanka. U daqallu mela ħalli fidi u ifaqqas il-pjan, u da jiddeċiedi li sa jlaqgħu magħha. U Petrukkio ħajntaqa ma' di Katarina, però jrid iġib li anka hi taċċetta illi tiż-żewġu. Kif jagħmel? L-ewwel ressaq il-proposta tiegħu ma' missiera u missiera ilaqgħu magħha. U jibda jagħmel biex jirpela qalba. Fl-approċċ tiegħu li jagħmel kien li kull meta jitajru jew tagħmel xi ħaġa fin-natura tagħha ta' pezza kwistjoni, tgaralu xi platt kisser xi ħaġa tinsulentah, huwa dejjem jirreaġixxi billi jkun ġentilissimu u edukat kultant anki daqsxejn ħamallu fin fin flirting, dak li aħna llum ngħidulu flirting, però qatt ma jirreaġixxi b'aggressjoni għall-aggressjoni tagħha. Jiġifieri biex ngħidu hekk jirbeda jirrispondi għax-xewk tagħha beda jirrispondi bil-wart. Għaddaq it-tapon bit-tmellis. Per eżempju, darba minnom, għalla jgħajtlu għaltlu that he's a movable, bieċa mara ġifiri, għalla what's a movable? U jgħajtlu a joint stool, banketta. Għalla tajjeb, il-qatta eżatt banketta, mela jgħabil edha fuqi. Taqbesi jgħajtlu, asses are made to bear, and so are you, jgħajtlu ħmar. Per essaw jilab bil-klim Shakespeare xid made to bear. Bear il-ġor. But you also bear children, le? Aħna bl-Inglis sejt inti bear children meta inti tkun tajje biex kollok it-tfal. U rispondija, women are made to bear, and so are you. Iġbi għaltu asses are made to bear. Et tuża l-sens ta' bear il-ġor, bħal-ħmar. U għet juża l-sens ta' bear children. Women are made to bear, and so are you. Speċ qed jidra inti tajba t-tfal. B'dan il-klim bil-ħlewwa tiegħu jirnexxielu jirbaħa. U jiżżewġu. Però meta jiżżewġu bdejna naraw illi l-karattru tiegħu nbidel. U kien jaf li kienet pezza kwistjoni, kien jaf li ma kienx ħadd tkun faċli biex irażżana. Però l-ewwel ried jikkommetti żwieġ u mittieġ sa mittieġ naraw kummedja. L-ewwel jiġi li jebeż vera żmattat u qisu s-salvaġġ. U tant li missiera jċanfru. Jidlu hekk tiġi li jebeż għattieġ, allu mela l-ħwejġi ħad iżżewweġ u lila tiżżewweġ, mhux għall-ħwejġi. Però meta bdiet iċ-ċerimonja taż-żwieġ, Mul-qassis għallu inti lest tizzewweġ lil-Katarina Petrucchio. Biex rispondi jeda ġibet wahda karka. Ġifir fit-text jeda I by Gog's wounds, quoth he, and swore so loud. Biex nispiega ftit wahda mid-dawit ta' żmien Shakespeare kienet tkun wounds, jiġifieri dawa bil-feriti ta' Ġesu Kristu, the wounds of Jesus Christ. Ridka kienet dawa palma wahda mill-iktar dawit koroħ. Shakespeare bidela ftit għamela Gog's wounds, flok God's wounds, imma tinstema u ġabu li qed jidaj waqt iċ-ċeremonja ta' żwieġ, ara x'biċċa pasta żgħata. Tant ħadda bi kbira l-qassis u għal-ktieb, kif il-qassis mar biex jiġbor il-ktieb, da taħdaqqa ta' ponġot tambur ta' wdnieħ u qalbu. Allu s-siġbor kollox. Iż-żewġu, msomma, di sadattant bit t-somma, Katarina bdiet tara kien mod ieħor, u meta ddeċida qalhom ara issa żewġna, da dejjem Petrucchio, eh? Għani xorbu, għandu ta' zambit. Għadna fuq l-artal, qabad l-imbit tal-qassis, ħabu għamennu, u ħasel il-kulħadd bil infadal. Ma naħsibx li tista' tagħmel xi jiena iktar shocking minn dik illi f'daqqa waħda ta' filli dik l-ewwa kollha u filli das-salvaġiżmu kollu. Dar fuqha aħna llum ngħidu you make is the bride, daqat ma qallu you make is the bride, intefaq qabada beda jasara miegħu u beda jbbuża b'mod salvaġġ fuq l-artal tal-li ħa mmurru. U min iddiskriva iċ-ċerimonja qal such a mad marriage never was before. Iż-żewġu u issa ħansemmalkom kanzunetta li tieħu l-kliem it-tajjir ta' bejnietom ftit wara ta' biex iridu jgħidu xuxin m'aħniex bżonn xuxin. Però fil-film dak li semmejtilkom qabel hija ppreżentata bħal kanzunetta ġi l-ħnanet isimgħu huma ta' Richard Burton u Elizabeth Taylor. Nisimgħu il-kanzunetta fejn u attenti għall-klima xi l-klima huwa parti anke mill-istorja.
In the summer you're the winter, in the finger you're the splinter, in the banquet you're the stew. Say, I could do without you.
In the garden you're the gopher, in the Levi's you're the loafer, like an Overton canoe. Well, I can do without you.
You can go to Philadelphia, take a hack to Hackensack. Hey, I'll never ring a bell for ya or yell for ya to come back.
In the question, you're the why. In the ointment, you're the fly.
Though I know some things are indispensable, like a buck or two. If there's one thing I can do without, I can do without you.
In the barrel, you're a pickle. In the gold mine, you're a nickel. You're the tack inside my shoe. Yep, I can do without you.
In my bosom, you're a dagger. You're a mangy carpet bagger. In the theater, you're the boo. I can do without you.
You got charms, they ain't bewitching me. You've a face no one would fit.
I've got the darn stitch of me to be wherever you ain't.
In the bullfrog, you're the crow.
In the forest, poison oak.
Though I know some things are necessary, my half-pint buckaroo. If there's one thing I can do without, I can do without you.
You're not him.
You're a fake.
You're a bonehead.
Troublemaker. I can do without you.
Il-rendiment mhuwiex ta' żmien Shakespeare huwa ta' żmien pjuttost iktar modern, imma t-ton tal-lingwaġġ huwa proprju tnej jgħidu li xuxin jien għaddi minn ajrek. Darba minnhom jitgħidlu inti qishek iż-żrara fiż-żarbun tiegħi, jew qishek ix-xitwa fis-sajf, qed jitgħajru b'kemm jifilħu biex juru li xuxin jien mhux bżonnok int mhux bżonni. Imma l-ġlied ta' bejniethom mhuwiex it-trust tal-istorja. Jiġifieri din il-kanzunetta kważi d-diskors tagħha jistona mal-mod kif timxi l-play. Għadna kem rajna żwieġ, però qabel ma nkomplu b'dak li għedna għamlu l-lum nfakkarkom li qed tisimgħu l-programm Toma ta' Shakespeare miegħi Martin Buġelli fuq Campus FM għal min ma jilħaqx il-programm jew laħqu minn nofs jew jixtieq jisma' xi programmi ta' qabel jistgħu wkoll isibu fuq il-webcast fuq is-sit tagħna multiuniversitybroadcasting.com fejn hemmhekk isibu webcast tal-programm dejjem ġimgħa lura. Ġi fil-ġimgħa li jkun qed jinstema' fuq ir-radio jkun għadu ma telax, però mbagħad ġimgħa wara jkun available anke fuq l-internet. Inkomplu bl-istorja tal-lum illi qed nagħmlu The Taming of the Shrew. U li semmuha The Taming of the Shrew, jiġifieri l-immansar. Wasalna żwieġ L-ewwel bdejna b'ħafna karezzi, ħafna ħlewwa ta' Petrucchio. Fiż-żwieġ wera l-karattru salvaġġ tiegħu biex ix-xokja. Però issa ma' żwieġ u jrid jimmansa, għax hi mhux ġasta xu salvaġġ, hi mhux ħaterħielu għall-melħa. Kienet l-estri tiġġieldlu bil-ġlied ma ġibiex. Jiena niftakar l-istorja ta' meta ġġieldu kienu jgħidulna storji ta' meta ġġieldu r-rieħ u x-xemx ta' minnhom kien l-iktar b'saħħtu. Min kien kapaċi jneżaġ lek lil wieħed raġel. U r-rieħ nefaħ 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 nefaħ. U r-raġel iktar qaflu l-ġlek u x-xemx li ma kellix saħħa daqs ir-rieħ bdiet tiżreġġ u ġalletu jħollu. U hekk ħajamel Petrucchio, mhux bil-ġlied u bl-aggressjoni, imma b'moħħu. U ħajoqtola, he's going to smother her with kindness, ħajfgaħħa bil-ġentilezza. X'jagħmel? Bl-eskuża li xejn mu tajjeb biżejjed għalija, għax inti vera gmara sabib inti li xraqlek l-aħjar, xejn mu tajjeb għalik. Ma bedajtiha xejn. Għax xejn mu tajjeb għalija. Pereżempju, la tiekol għax tilbes, pereżempju. Isajru l-laħam, il-laħam kun msajjer eżatt, ikolla l-ġuħ tiġi biex tiekol, iduqu, le, dal-laħam mhux imsajjer tajjeb, no ma jixraqlekx lilek, le, ma tarax mhux ħaddik dal-laħam, na għalik mhux tajjeb biżejjed, neħi. No ma jtija xejn, tuba bil-ġuħ. Libsa. Ikun hemm libsa. Prova, toqodilha perfetta vera toġobha. Le, nti sabiħa wis, dik il-libsa lilek ma tixraqlekx. Ma tarax mhux ħanħallek tilbes dik il-libsa. Dik il-libsa lilek tbaxxik. Mossa toqgħodha, ma rridx iwaqgħek ċajt dik il-libsa, allura ma jtijax libsa laqas u tispiċċa b'xejn. Jiġifieri l-approċċ tiegħu beda jaħqara bil-ġentilezza falza. Kien l-iskop tiegħu. Tattika naħseb jiena ta' tortura fina illi lila brainwashing li lila sa jġibba ferit. Beda jmerija fuq kollox u jġala taqbel miegħu anki meta jgħid li kbar ħmerija. Saħan sitra darba minnhom għaddej bil-lejl, jara l-qamar fis-sema bil-lejl u jġala tgħid li x-xemx. U jgħid li huwa x-xemx, laqgħet tgħid li huwa x-xemx x-xemx. Mhux talli tgħid li l-qamar huwa x-xemx, tgħidlu If you please to call it a rash candle, henceforth I vow it shall be so for me. Iġifieri anke jekk tgħidli li huwa xema, ħa ngħidu li hu xema, jintaqma' ħabib tiegħu l-istess ħin, jintaqma' ċerta ħabib tiegħu ieħor, Vincenzio, u jgħidilha da' mara. U tittindirizzah bħala mara. U hi tibda tindirizzah bħala mara. Wara li jitindirizzah bħala mara, jgħidilha li huwa raġel u jġallila. Tiskuża ruħha miegħu jumilja illi taf li hu raġel. Speċi l-ewwel ġala tkellmu bħala mara, mbagħad jumilja b'dan il-mod. Il-tattika taħdem tajjeb, Katerina tispiċċa li ma tafx sa tagħmel, tant ħawwa daw fixkela li prattikament qed ngħidu li timmansa. Sa tant il-maħbubin l-oħrajn kollha jibdew jissettjaw irwieħhom. Lucenzio jirnexxi li jirbaħ il-Bjanka li issa kien hemm Card Blanche kien hemm id-dawl l-aħdar ta' missiera irnexxi li jirbaħgħu. Hortensio, il-ħabib kbir ta' Petrucchio, jiltaqa' u jirnexxi li jiżewweġ ma' armla sinjura ħafna. U nibdew nersqu issa x-xena finali tal-play. Il-crux biex tajt hekk il-climax fejn jgħidilna irnexxielu. Ma ninsewx ix-xieni ta' bej Petrucchio u Katarina kienu huma tnejn biss. Sħabu ma kienux jafu x kien qed jagħmilhawx tattika uża ta' brainwashing, għax da' brainwashing. U ma kienux jafu li ġabu f'dak l-istat, Petrucchio lila. U kienu intaqgħu l-irġiel bejniethom qed jitkellmu il-miżewġin ġodda kollha. U peress li Katarina magħhom kellha l-fama kemm kien ġieli jgħidu pezza kustjoni u min jaf kemm garatlu platti u kemm garatlu siġġijiet u kemm da kollu, bdew jinkuha ftit għax hu żewwex li xru. U dan, speċi b'nofs bissim, għallhom biex nagħmlu mħatra min għandu l-iktar mara ubbidjenti. Ma ninsewx da qegħdin 500 sen ilu meta mara kienet mistennija li tkun ubbidjenti. Daw daħlu għalija, pallim saqsen, għamlu l-imħatra u batu għan-nisa tagħhom kollha biex iġaluhom jgħidu kif jaraw il-pożizzjoni tagħhom fiż-żwieġ. U l-aħħar waħda li batu għalija, din hija propju l-aħħar xena fil-play. Dalaq biha l-aħħar waħda li titkellem tkun Katarina. U ejja naraw issa kif irrispondiet din il-famuża pezza kustjoni li fil-bidu narawha maċċedi l-ħadd tiġġielet targumenta ma' kulħadd u ma terħi għall-melħa lilħadd. U issa tirrispondi hekk.
Have not scornful glances from those eyes to wound thy lord, thy king, thy governor? It bloods thy beauty as frost to bite the meads. Thy husband is thy lord, thy life, thy keeper, thy head, thy sovereign, one that cares for thee. And for thy maintenance commits his body to painful labor, both by sea and land, to watch the night in storms, the day in cold, while thou liest warm at home, secure and safe. He craves no other tribute at thy hands but love, fair looks, and true obedience. Too little payment for so great a debt. Such duty the subject owes the prince. Even such a woman oweth to her husband.
Bidli tad-diska. Kienet immansat. Thy husband is thy law, thy order. Iġifieri r-raġel huwa dak li jikmanda. Mela, miex daqshekk play diffiċli biex issegwiha, miex daqshekk play twila, play ħelwa sabiħa. Il-film li smajna siltiet minnu huwa dak ta' Zeffirelli, maħdum fl-1969, jiena naħseb rajtu fil-1972 jew fis-73 u maħdum fis-69. Kif qed tilkom fil-bidu, l-atturi prinċipali kienu Richard Burton u Elizabeth Taylor, li fil-ħajja tagħhom personali ukoll kienet kważi mera ta' dak li naraw f'dil play, għax daw iż-żewġ u divorzjaw, iż-żewġ u divorzjaw, ma qasna f'kemm il-darba. Iġifieri kważi l-ħajja persona tagħhom tirrifletti. Il-play kienet l-ispirazzjoni wkoll għall-film modern ta' 1999, Ten Things, mhux eżatt, jiġifieri mhux rendiment tal-play, ma jiġba l-istorja, jismu Ten Things I Hate About You, li fih jusem il-mejjet Heath Ledger, kienet kważi wieħed mill-films li llanċjalu l-karattru. Kif nagħmel dejjem sar nipprova nsib link tajjeb għal-film ta' Zeffirelli biex fintellaw fuq Facebook dejjem jekk insibu u tkunu tistgħu taraw biex nagħmlilkom il-ħajja faċli. Nispera però li ħadd minnkom ma sema dal-programm u jiddeċiedi li minn dan il-play jieħu xi parir fuq iż-żwieġ tiegħu modern għax ma naħsibx li jekk hawn xi raġel jipprova jagħmel dak li jagħmel Petrucchio ħajħlisha ħafif mal-mara. Nirringrazzjakom tal-li smajtuna u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Programm immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfien ta' wieħed mill-akbar kittieba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Martin Buġelli.